Xitay resmileri regiona yurdun energiya hawpsallygy, sewda ekspansiýasy, etnik durnuklulygy we harbi gorunuşy üçin möhüm berkitme diýip garaýar. Devlet kompaniýalary energiýa geçiriciler, demiryollar we sewda ýollary bilen regiona düýüpli aralaşdylar. 1991-de Sowet Soýuzynyň çökmegi bilen garaşyrlyga çykan ýylatynyň aglaby köplügi musulman, Kazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan 19-njy asyrda bolşy ýaly ýene ägirt güýçleriň göreş meýdany bolupdyr. Bu gezek güýç synanşyanlar Orsiýet bilen Britaniýa däl, Xitai, Orsiýet we Merkezi Aziýany Awganystandaky ýaraglı güýçleri üçin geçerge edinýän Amerikanyň Birleşen Ştatlary. Xitai resmileri Amerikan eskerlerine Orta Aziyada Hindistan ve Afganistan'na kurulayan harbi yaranlıklara Xitai kavamı üçün Gülmatar tarafından alınıp barlayan estrategiya deyip karayar. Oları aradalandırayan bu estrategiyada Gülnogor ve Gülorta Gülnogor Aziya devletleri bilen bolan hizmettaşlıkları hem bil bağlanyanlığı. Adının ağdalmağını islemeyen bir Amerikan resmisi Xitai'nin Orta Aziyada mayo koymağını ol yerdaki devletlerin we Birleşen Ştatlaryň da oňa garşylaýandygyny aýdýar. Ol ýöne Xitai'nin maýa goýumlary we bu ýurtlar bilen gatnaşyklary barada açykçylyk ýok diýer. Xitai'nin bu ýurtlara aralaşmagyny yerli ýylat da halap duranok. Biz garaqların köpüsü Xitaylıların bu yerlere aralaşmağına qati şüpheli qarayar. Yönü nəmi edeli, bu kararları çıxarıp, erkin sevda zonasını ve yer teklif edip, onları mayı qoymağa çağırayan hükümet deyip, 35 yaşlı sürücü Aydılhan 15 payı qaytiyar. Kabir Xitay resmileri bu region bilen nəmi üçün qıdıqlanyandığını yaşırıvam duranok. Misal üçün General Liu Yaozhu ötün Tomus Heptelik Jurnal Fönüks'te Xitay'ın Orta Aziya yurtları bilen energiya hizmattaşlığı 1990-cı yıllarda başlandı. Yöne sonki yıllarda yurdun milli güycünün artmağı bilen Xitay Birleşen Ştatlar ve Orsiyet tarafından regionuna inisiyativanın yokluğundan peydalandı deyip yazdı. Indi bolsa täze geçiriciler Orta Aziyadaki yataklardan Şinjiyanga nevit ve tebiği gadaqtırıyar. Xitay resmileri Orta Aziya we Hazar deňzine energiýa üçin möhüm alternatif çeşme diýip garaýar. Pekin şehri hem Orta Aziya Şinjiyangda durnuklulygy gorap saklamak üçin daýanç nokta diýip düşünýär. 2009-njy ýylda Uygurlar bilen Xitaylylar arasynda turan garly çaqnaşyklardan bäri Pekin bu ýerlere Orta Aziýadan ýa Pakistan we Awganystandan radikal islamçylygyň aralaşaryndan gorkýar. Regionna 1,5 million töwereği Uyghur yaşayar. Bularyň hem köpüsi Kazakistan we Kyrgyzstana Şinjiyangdan gelendir. Xitay şol bir wagtyň özünde de öz iqtisady täsirini giňeşmek üçin Şanghai hyzmatdaşlyk guramasyndan peýdalanmagy ýerleşýär. Ol bu qurama degişli yurtlara iqtisadiýetlerini güýçlendirmekleri üçin 10 milyard dollar garz pul berdi. Xitay töwerekdäki bu yurtlara hemişe üns berip geldi. Pekin Xitay'ın iqtisadi saydan ösmek üçin qawy yağday döretmek maqsadı bilen bu yurtlarda paraxatçılığa qoşan qoştu deyip Xitay'ın ılımlar akademiyasının alimi Wu Hongwei aýdýar. Pekin'in nevit qara mätäçligi bu zatları strategik energiya howpsuzlygyna degişli mesele urdi. Xitay bilen çet yurtlar arasındaki ilkinci iki täze geçirici onu Türkmenistan'dan gaz, Kazakistan'dan hem nevit bilen üpçün edýär.